Дійність Червоного Крижа сприяє поширенню нової ментальності, більш відкритої і солідарної, підкреслив Святий Отець під час аудієнції для супрацовників італіянського відділення цієї міжнародної доброчинної організації. Зустріча пройшла сьогодні у Ватиканській залі Павла VI. У ній прийняли уділ біля 7 тисяч чоловік. Франтішак подякував супрацовникам італійського Червоного Крижа за їх служіння у самих складаних і небезпечних ситуаціях, за допомогу ахвярам природних катаклізмів і мігрантам, які праз мора спробують потрапити на європейський континент. «Ваша присутність побач з мігрантами – гэта пророцький знак, так необхідний нашому світу», – сказав ён. Святий Отець високо відзначив каштовність служення волонтерів, покликаних схилятися над кожним, хто опинається у потребі, і оказувати їм допомогу з любов'ю і безкорисливістю. Місія волонтерів нагадує об постаті доброго самаранина з євангельської приповісті «Невичерпне багаття», якої проливає світло на дійність і каштовності Червоного Крижа, лічить папа. Франтішак нагадав, что у основе статута этой организации находится принцип человечности. Человечность, у силу якой вы берете на себе тяжар покут многих людей, является той же самой, якая побудила доброго самаранина схилиться над пораненным человеком, что лежал на земле. Ён отчул спочувание и стал его близким. Без погады ён трымался бы на отлеглости, и человек, побитый разбойниками, застался бы для его безобличной речу, сказал пантыфік. Франтішак нагадаў пра існаванне вялікай колькасці дзяцей, старых, жанчын і мужчын, твары якіх не прызнаюцца унікальнымі і непаўторнымі, але застаюцца нябачнымі, бо схаваны ў ценю абыякавасці. Гэта перашкаджае нам убачыць іншага чалавека, пачуць яго крык і зразумець яго пакуты. Культура адчужэння, вельмі актуальная сёння, з'яўляецца ананімнай. Яна пазбаўлена сувязяў і абліччаў, яна клапоціцца толькі пра нямногіх, выключаючы многіх іншых, сказаў святы айцец. Паводле Франтішка, сцвярджэнне прынцыпу чалавечнасці азначае спрыянне такому светаўяўленню, пры якім высока цэніцца кожная асоба, а ў цэнтры грамадскага жыцця ставяцца не эканамічныя інтарэсы, а клопат пра людзей. Не грошы ў цэнтры, а людзі, падкрэсліў ён. Папа зауважыў, што добры самаранін дзейнічае з такой непрадузятасцю, якая зацверджана ў якасці другога прынцыпа статута Чырвонага Крыжа. Перш чым дапамагчы, ён ні аб чым не пытаецца ў чалавека, які ляжыць на зямлі. Ён не ставіць пытанняў аб яго паходжанні і веры, не імкнецца зразумець, ці яго пабілі памылкова ці па заслугах. Ён проста аблягчае ягоныя пакуты, а затым перадае яго гаспадару заезда, у першую чаргу клапоцячыся аб яго неадкладных матэрыяльных патрэбах, сказаў пантыфік. Франтішак нагадаў, што ў постаці добрага самараніна ясна бачна постаць самаго Хрыста, які схіліўся над чалавецтвам і над кожным з тых, каго ён пажадаў назваць братамі, не робячы ніякага разбору, але прапануючы сваё збаўленне кожнаму чалавеку.